Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část druhá. Dne 3. května 1942 se japonské jednotky vylodily na ostrově Tulagi v jižní části Šalomounových ostrovů. Ve stejnou dobu mířila daleko silnější výsadková skupina k přístavu Port Moresby na jižním pobřeží Nové Guineje. Zřízení základy na Tulagi a obsazení Port Moresby mělo posloužit k ovládnutí významné oblasti Korálového moře a přístupů k Austrálii. Velitel amerického tichomorského loďstva admirál Chester V. Nimitz vyslal proti nepřátelskému uskupení dva operační svazy. Ve dnech 7. a 8. května došlo v Korálovém moři ke střetnutí, při kterém poprvé v historii námořních bojů představovali hlavní údernou sílu obou protivníků letouny startující z palub letadlových lodí. Američané ztratili těžkou letadlovou loď Lexington, Japonci sice jen lehkou letadlovou loď Shōho, ale japonský velitel, viceadmirál Inoue, poté přikázal operaci proti Port Moresby odložit a invazní konvoj se vrátil na základu v atolu Truk. Druhou a daleko významnější akcí, plánovanou ve stejnou dobu velitelem japonského spojeného loďstva, admirálem Isorokuem Yamamotem, bylo obsazení atolu Midway ve střední části Tichého oceánu a několika ostrovů v západní části Aleut. Midway měl pro obě strany velký význam, plynoucí z toho, že v japonských rukou by představoval přímou hrozbu Havajským ostrovům a otevíral přístup až k samotnému západnímu pobřeží Spojených států. Yamamoto správně předpokládal, že Američané budou Midway bránit všemi prostředky a že tedy útok na atol skýtá možnost zničit v jednom rozhodujícím střetnutí americké tichomorské loďstvo, především letadlové lodi, které unikly při napadení Pearl Harboru, a tím si nadlouho zajistit nadvládu nad vodami Tichého oceánu. Mohutné japonské loďstvo se 4 těžkými letadlovými loďmi, 7 bitevními loďmi a 14 křižníky proto vyplulo k Midway. Admirál Nimitz proti němu skutečně postavil vše, co měl. 2 operační svazy se 3 těžkými letadlovými loďmi a 8 křižníky. Ve dnech 4. až 6. června 1942 byla nedaleko atolu vybojovaná velká námořně letecká bitva, ve které proti všem předpokladům Japonci utrpěli zdrcující porážku. Američané sice přišli o jednu ze svých letadlových lodí, ale Japonci ztratili 4 a s nimi přes 300 palubních letounů a většinu nejzkušenějších pilotů námořního letectva. Bitva u atolu je podrobně vylíčená v knize Miloše Hubáčka Pacifik v plamenech. Bohužel jsem ji nesehnal. Bitva u atolu Midway byla prvním vážným neúspěchem japonských ozbrojených sil od počátku války v Tichomoří. I když k americkému vítězství přispěla řada nahodilých a ve svých důsledcích příznivých okolností, výsledkem byla změna poměru námořních sil. Dosud výrazná japonská převaha se začala hroutit, ztráta 4 těžkých letadlových lodí v jednom střetnutí představovala skutečnou katastrofu. A to bylo nesmírně důležité, neboť na obrovských prostorách Tichomorského válčiště mohl mít úspěch pouze ten, kdo disponoval silným loďstvem. Po porážce u Midwaye se začal rozplývat sen japonských militaristů o dalších velkých výbojích. Nebylo v jejich silách utrpěné ztráty v dostatečném množství a kvalitě nahradit, zejména postavit nové letadlové lodi a zajistit pro ně dostatek palubních letounů s dobře vycvičenými osádkami. A přitom již dosavadní průběh událostí jasně prokázal, že právě letadlové lodi se staly v Tichomoří pro obě válčící strany rozhodujícím bojovým prostředkem, zásadně ovlivňujícím výsledek operací. Japoncům se sice v době, kdy se odehrávala bitva u Midway, podařilo v severní části Tichého oceánu obsadit Aleutské ostrovy Atu a Kiska, to však byla jenom chabá útěcha. Tohoto okrajového úspěchu vzhledem k pozdějšímu vývoji situace již nikdy nedokázali využít tak, jak původně zamýšleli. Po Midway se japonský postup v Tichomoří zastavil, neboť narazil na odpor, který nedokázal překonat. Spojenci však ještě nebyli dostatečně připraveni, aby převzali iniciativu a přinutili nepřítele přejít do obrany. Nicméně vrchní velitel amerického vojenského námořnictva, admirál Ernest J. King a velitel tichomořského loďstva, admirál Nimitz, současně i velitel oblasti Tichého oceánu, byli přesvědčeni, že po těžkém úderu zasazeném nepříteli u Midway je třeba, byť zatím v omezené míře, na něj dál vyvíjet tlak, zabránit mu v zaujetí výhodných obranných i nástupních postavení a tím připravovat podmínky k pozdějšímu rozvinutí vlastní široce založené ofenzívy. Pozornost přitom zaměřili na důležitý prostor Jižního Tichomoří. Stejné oblasti věnovali v té době zvýšený zájem i Japonci. Na ostrově Guadalcanal v jižní části Šalomounových ostrovů hodlali zřídit leteckou základnu, která by jim umožnila ovládnout vzdušný prostor v celém Jižním Tichomoří a podél severního pobřeží Austrálie. S jim vlastní energií se pustili do díla a výstavba letiště na Guadalcanalu rychle pokračovala. Dne 2. července 1942 dal výbor náčelníků štábu ozbrojených sil USA za pravdu obhájcům ofenzivního postupu a vydal směrnici určující v hlavních rysech strategii spojeneckých sil v jižním a jihozápadním Tichomoří. Šlo o přípravu a provedení rozsáhlé operace s krycím názvem Strážní věž, Watchtower v originále. Jejímž konečným cílem bylo obsazení Rabaulu, nejvýznamnější japonské základny v Jižním Tichomoří a prolomení Bismarckovy linie, pojmenované podle bývalé německé kolonie Bismarckova souostroví. Tvořil je řetěz vzájemně se podporujících japonských opěrných bodů. Kavieng na ostrově Nové Irsko, Rabaul, Gasmata a míst Gloucester na ostrově Nová Británie, Buna, Salamua, Lae a Madang na Nové Guineji a admiralitní ostrovy. Operace Strážní věž byla rozdělena na několik fází. V první měly být obsazeny ostrovy Santa Cruz, nacházející se jihovýchodně od Šalomounových ostrovů, Guadalcanal a blízký ostrov Tulagi. Ve druhé fázi zbytek Šalomounových ostrovů a důležité pozice na severovýchodním pobřeží Nové Guineje, zejména Lae a Salamua. Ve třetí a konečné fázi měly spojenecké námořní, pozemní a letecké síly zaútočit na Rabaul. Zjištění, že Japonci budují na Guadalcanalu leteckou základnu, uvedlo události do pohybu. V ranních hodinách 7. srpna 1942 se první divize námořní pěchoty vylodila na Guadalcanalském pobřeží. Půl roku trval zápas o 160 kilometrů dlouhý a 50 kilometrů široký tropický ostrov, pokrytý džunglí a bažinami. Během této doby došlo k 6 velkým námořním bitvám a obě strany vrhly do boje stovky letounů a 10 tisíce vojáků. Nakonec se muselo japonské velení smířit s trpkou skutečností, že nezbývá, než po 6 měsíců urputně hájené pozice vyklidit. V noci ze 7. na 8. února 1943 japonské torpédoborce evakuovali poslední část zdecimované posádky. na 25 tisíc japonských vojáků na ostrově padlo nebo zemřelo hladem, vyčerpáním a následkem tropických chorob, tisíce dalších zahynuli na zničených bojových a dopravních plavidlech a v kabinách sestřelených letounů. V námořních bitvách při přepravě posil, zásob a válečného materiálu byla potopena jedna japonská lehká letadlová loď, dvě bitevní lodi, tři těžké a jeden lehký křižník, 11 torpédoborců a 6 ponorek. Velké ztráty měli i Američané. Přišli o dvě těžké letadlové lodi, 6 těžkých a 2 lehké křižníky, 14 torpédoborců a v kvadralkanálských džunglích zahynulo 1600 amerických pěšáků. Opět je podrobné vylíčení bojů o Guadalcanal popsáno Milošem Hubáčkem v knize Vítězství v Pacifiku. Operace zahájená proto, aby bylo Japoncům zabráněno vybudovat na malém ostrově v jižní části Šalomounu a souostroví letiště, se změnila v jedno z rozhodujících střetnutí Tichomořské války. Vedle čistě vojenského měla i nesmírný psychologický význam. Na Guadalcanalu se Američané utkali v lítých bojích s elitními jednotkami japonské armády, obescenými gloriolou předchozích vítězných tažení. Výsledkem bylo pozbuzení bojové morálky amerických vojáků a naopak válečníci japonské říše zažili trpkou a draze zaplacenou zkušenost porážky a ústupu. Mýtus neporazitelnosti císařských zbraní, poprvé otřesen u Midway, utrpěl další ránu. Ústup z ostrova nesli Japonci velmi těžce. Před světovou veřejností i před vlastním obyvatelstvem se snažili porážku všemi způsoby zakrýt. V oficiálních zprávách hovořili o změně směru postupu. Jak citliví byli na každou zmínku, dokladuje případ přednášejícího na univerzitě Keito, který v souvislosti s Guadalcanalskou operací použil termín strategický ústup a okamžitě byl příslušníky tajné policie důrazně varován, aby už nikdy tak nešťastného výroku neužíval. Nic ale nemuseli předstírat ti, kteří byli se situací dokonale obeznámeni. Velitel spojeného loďstva, admirál Yamamoto, se k mlhavým frázím neuchyloval. V dopise svému příteli a spolužáku z námořní akademie, admirálu Mitsumi Shimizovi, napsal: Guadalcanal byl velmi zlou bitvou. Nevím, co dělat dál. Vůbec mne netěší stát před svými důstojníky a muži, kteří tvrdě bojovali, nebojíc se smrti. V tuto chvíli bych potřeboval radu od někoho moudrého. Z květnaté mluvy, příznačné pro soukromou korespondenci Japonce, jasně vystupuje pocit deprese a rozčarování, což je o to významnější, že autorem byl jeden z nejbojovnějších japonských velitelů. Guadalcanal byl pro spojence jen jedním z prvních, i když velmi významných kroků, na ještě dlouhé cestě ke konečnému vítězství. Jeho ztráta vůbec neznamenala, že by Japonci začali v oblasti Jižního Tichomoří vyklízet pozice. Předznamenávala však změnu v celkové situaci na Tichomořském válčišti. Spojenci zatím sice nemohli přejít k rozsáhlé založené ofenzívě, ale období porážek skončilo. Mohutný průmyslový potenciál nejsilnější kapitalistické mocnosti se již naplno přeorientoval na válečnou výrobu a nejen, že byl schopen nahrazovat ztráty, ale začal do Tichomoří dodávat ve stále se zvyšující míře potřebná bojová a dopravní plavidla všech druhů, nejmodernější typy bombardovacích a stíhacích letounů, zbraně, zásoby a 10 000 tun potřebného válečného materiálu. Kromě toho, z výcvikových táborů byly do prostoru bojových operací přesunovány nové a nové divize. Japonské císařství se svými omezenými materiálními a lidskými rezervami nemohlo držet krok. Tokijští strategové vsadili vše na rychlé vítězství a vleklá válka pro ně znamenala katastrofu. Plánovaná výstavba lodí vázla. Letouny sice japonský průmysl v horečném vzepětí dokázal vyrábět v dostatečném množství, ale šlo o zastaralé typy a vůbec už nebylo možno poskytnout náhradu za zkušené letce a námořníky, kteří zahynuli v dosavadních bojích. Výcvikový program byl zcela nedostačující, například u letců katastrofálně omezován nedostatkem pohonných hmot. Navzdory velkým potížím, se kterými se japonské ozbrojené síly musely potýkat již po roce války, zdaleka nehrozilo nebezpečí bezprostředního zhroucení jejich bojeschopnosti. Ještě dlouho zůstávali tvrdým a nemilosrdným protivníkem, schopným zasazovat těžké údery a připraveným využít jakékoliv příležitosti, která se naskytla. I když první porážky znamenaly velké rozčarování, bojová morálka japonských vojáků, živená bezbřehým fanatismem, byla stále vysoká. Vleklá bitva o Guadalcanal oba protivníky do jisté míry vyčerpala a po jejím skončení došlo na Tichomořském válčišti k dočasnému poklesu intenzity bojových akcí. Pro Japonce se ještě zvýšil význam Bismarckovy linie, neboť právě z pavoučí sítě tamních základen hodlali vytvořit jednak hlavní val proti pronikání spojenců dál na západ a jednak odrazový můstek pro další útočné akce, v jejichž možnost přes současný nepříznivý vývoj událostí řada vlivných vojenských činitelů nepřestávala doufat. První funkce však začala převažovat. Když ke konci roku 1942 ministerský předseda generál Tōjō sděloval císaři Hirohitovi, že slavní stan došel k závěru o neudržitelnosti Guadalcanalu a císař se jej optal, co hodlá dělat dál, Tōjō odpověděl: zastavit pohyb nepřítele směrem na západ. Početní stavy vojsk na základnách Bismarckovy linie byly zvyšovány. V zájmu odeslání posil do jihozápadního Tichomoří byla zrušena i plánovaná ofenziva v Číně. Do této oblasti byly přesunovány letouny z Japonska, Mandžuska a urychleně se tam budovala nová letiště. Vývoj situace v Tichomoří nelze sledovat izolovaně bez přihlédnutí k událostem na ostatních válčištích druhé světové války, neboť do značné míry jimi byl přímo ovlivňován. Dne 23. října 1942 zahájila britská 8. armáda útok u El Alameinu v severní Africe proti italsko-německým vojákům. 8. listopadu se velký spojenecký výsadek vylodil v prostoru přístavu Casablanky, Alžíru a Oranu. Byla to operace Pochodeň. Po získání kontroly nad francouzským Marokem, Alžírskem a Tuniskem vyrazil proti divizím nacistického maršála Rommela operujícím v západní poušti. K události, která zásadně ovlivnila průběh operací na všech válčištích, došlo krátce poté na přelomu let 1942 a 1943 na nejdůležitější frontě druhé světové války, na frontě sovětsko-německé. Rudá armáda zahájila dne 19. listopadu 1942 u Stalingradu mohutný protiútok, který dne 2. února 1943 skončil úplnou porážkou a zničením 300-tisícového německého uskupení. Strategická iniciativa přešla do rukou sovětského velení a hitlerovcům byl zasazen úder, ze kterého se již nevzpamatovali. To vše pozorně sledovali v Tokiu. Po Stalingradu bylo zřejmé, že německé agresivní plány se hroutí a začíná se reálně rýsovat nebezpečí, že státy protihitlerovské koalice v čele se Sovětským svazem německou válečnou mašinérii rozdrtí. Japonští militaristé pochopili, že už nemohou počítat s tím, že ruku v ruce s nacisty vítězně dokončí své tažení za ovládnutím světa. Naopak, úměrně s narůstající převahou spojeneckých ozbrojených sil se bude zvyšovat tlak na japonské armády, roztroušené na obrovských rozlohách Asie a Tichomoří. Tato perspektiva císařské generály a admirály přinutila k závěru, že je nutné soustředit se na obranu v naději, na uchování a zabezpečení toho, co získali v prvním úspěšném půlroce války. Dne 14. ledna 1943 byla v marocké Casablance zahájena konference za účasti Franka Delano Roosevelta, Winstona Churchilla a spojeného výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA a Velké Británie. Po Midway El Alameinu, vylodění v Africe a poté, co se jasně rýsoval výsledek bojů o Guadalcanal a stejně jasně katastrofa řítící se na hlavu německých vojsk obklíčených u Stalingradu, nazrál pro západní spojence čas ke stanovení globální strategické linie pro rok 1943. Bylo třeba rozhodnout, jakým směrem a jakými prostředky pokračovat ve válce proti německým a japonským agresorům. Dosavadní strategická koncepce napřed porazit hitlerovské Německo byla sice formálně potvrzena, ale z průběhu jednání v Casablance brzy a jednoznačně vyplynulo, že Britové a Američané nemají v dohledné době v úmyslu vrhnout svá vojska přímo proti německým armádám na evropském kontinentu, otevřít druhou frontu, ulehčit Sovětskému svazu, nesoucímu po celou dobu hlavní tíhu zápasu s nejnebezpečnějším a nejmocnějším nepřítelem a tím bez zbytečných odkladů účinně přispět k jeho brzké porážce. Místo toho západní spojenci hodlali zaměřit svoje válečné úsilí ku prospěchu vlastních zájmů. Američané prosazovali nutnost přesunu vojsk a techniky do Tichomoří s cílem připravit zahájení široce pojatých ofenzivních akcí na tomto válčišti. Britové se soustředili na oblast Středomoří, kde měli v úmyslu maximálně posílit a upevnit svůj vliv. Operace proti Německu obě mocnosti pro rok 1943 omezovaly pouze na strategické bombardování ve shodě s pochybnou koncepcí velitelů britského a amerického letectva, kteří tvrdili, že dostatečně intenzivními leteckými útoky na německá města a průmysl zlomí morálku německého obyvatelstva a rozhodujícím způsobem ochromí bojeschopnost německých armád. Hlavním zastáncem tichomořské strategie byl velitel amerického válečného námořnictva admirál Ernest Joseph King. Tvrdil, že úspěchů, kterých se podařilo v posledních měsících Tichomoří dosáhnout, je třeba okamžitě využít a Japoncům zabránit upevnit pozice nebo dokonce znovu převzít iniciativu. Varoval, že pokud nebude tato strategie uplatněna, může v Tichomoří nastat natolik nebezpečná situace, že Spojené státy budou nuceny upustit od svých veškerých závazků v Evropě. Tento nátlak se neminul účinkem. Britové postrašení představou, že by Amerika zastavila přísun vojsk a materiálu nezbytného pro zdárné ukončení operací v Africe, pro plánované vylodění na Sicílii a v Itálii a hromaděného ve Velké Británii pro potřeby budoucí druhé fronty, souhlasili s tím, aby Tichomoří byla věnována podstatně větší pozornost než dosud. V této souvislosti se mezi oběma západními spojenci vyjasnila i zatím stále sporná otázka druhé fronty v západní Evropě. I když po počátečním smrtelném nebezpečí Sovětský svaz dokázal nacistický příval vlastními silami zastavit a po stalingradské bitvě nebylo pochyb, že je jen otázkou času, kdy agresora rozdrtí, včasné otevření druhé fronty by bezesporu znamenalo zkrácení utrpení obyvatelstva Němci okupovaných zemí a porážku hitlerovské říše by se urychlilo. Tento cíl sledoval i americký prezident Roosevelt, který na opakované sovětské žádosti přislíbil otevření druhé fronty již v roce 1942. Britové však byli jiného názoru. Britské imperiální zájmy, hájené předsedou vlády a ministrem války Winstonem Churchillem, si žádali využití obrovských sil schromažďovaných na britských ostrovech především ku prospěchu Británie, k upevnění jejího postavení v tradičních oblastech britského vlivu a k zajištění tohoto vlivu v poválečném období. Proto Britové poslali vojska do severní Afriky a v další fázi prosazovali jejich nasazení v pro ně významné, ale z hlediska světového válečného konfliktu druhořadé oblasti Středomoří. Američané, pro které nebyly britské úvahy tajemstvím, se zpočátku zdráhali dát svá vojska, lodi a letadla k realizaci záměru sloužících v prvé řadě Londýnu. Nakonec však jednání v Casablance skončilo oběma stranám vyhovujícím kompromisem. Američané souhlasili s britským požadavkem, aby po porážce Rommela v Africe byly zahájeny operace ve Středomoří vyloděním spojeneckých vojsk na Sicílii a Britové neměli námitek proti zintenzivnění válečného úsilí v Tichomoří. Obě velmoci se dohodly, že Sovětům slibovaná invaze do Francie bude znovu odložena, a to až na rok 1944. Na závěr konference 23. ledna 1943 Spojený výbor amerických a britských náčelníků štábů vypracoval plán bojové činnosti v Tichomoří na rok 1943, který stanovil za prvé pokračovat v operaci Strážní věž postupem z Guadalcanalu a na Nové Guineji s cílem obsadit Rabaul a prolomit Bismarckovu linii. Za druhé, postupovat na západ k ostrovům Truk a Guam. Za třetí, v co nejkratší době vyhnat Japonce z Aleut. Za čtvrté, postupovat po linii Nová Guinea, Mindanao k Timoru a za páté, pomoct Číně dobytím Barmy. Roosevelt a Churchill plán schválili. Poté již bylo věcí výboru náčelníků štábů ve Washingtonu a velitelů jednotlivých tichomořských oblastí a jejich štábů, aby jej potřebným způsobem konkretizovali a započali s realizací. V této souvislosti je na místě uvést základní informace nezbytné pro pochopení systému spojeneckého velení a kompetence uplatňované při řízení a plánování války v Tichomoří. Vrchol spojenecké velitelské hierarchie představovali prezident a současně vrchní velitel ozbrojených sil Spojených států Roosevelt a ministerský předseda Velké Británie Churchill, který zastával i funkci ministra války. V čele jednotlivých složek ozbrojených sil obou zemí stáli vrchní velitelé těchto složek a náčelníci jejich štábu. V zájmu pružnější koordinace válečného úsilí obou zemí se krátce po vstupu Spojených států do války Roosevelt a Churchill dohodli na vytvoření spojeného výboru náčelníků štábu, tvořeného americkými a britskými náčelníky štábu. Únoru 1942 zřídil Roosevelt útvar známý jako Výbor náčelníků štábů ozbrojených sil USA, jehož funkcí bylo vykonávat strategickou kontrolu nad ozbrojenými silami země a být poradním orgánem prezidenta. Strategii pro Tichomoří určoval a konkretizoval Výbor náčelníků štábu USA spolu s veliteli tichomořských oblastí. Tichomořské válčiště bylo rozděleno na dvě hlavní oblasti. Oblast Tichého oceánu, velitelem byl admirál Nimitz, podléhající admirálu Kingovi, a jihozápadně tichomořskou oblast, zahrnující Austrálii, západní část Šalomounových ostrovů, Novou Guineu, Filipíny a Nizozemsko. Východní Indii, kromě Sumatry, kde byl velitelem generál Douglas MacArthur, podléhající náčelníku štábu americké armády generálu Marshallovi. Oblast Tichého oceánu se dále ještě dělila na tři menší operační pásma. Severotichomořské, středotichomořské a jihotichomořské. Kapitola 2. Východní Nová Guinea a Šalomounovy ostrovy. Boj o papuánský poloostrov. Porážka japonského loďstva u Midway přinutila císařský hlavní stan odložit plánovaný útok na Novou Kaledonii, Fidži a Samou na pozdější dobu. Vojska původně určená k provedení těchto operací a převážně shromážděná na atolu Truk měla být nyní za nově vzniklé situace využita k upevnění pozic v důležité oblasti jižního a jihozápadního Tichomoří, zejména pak na Nové Guineji. Již v březnu roku 1942 obsadili Japonci Lae a Salamu v Huonově zálivu na pobřeží severovýchodní Nové Guineje. To však byla jen předehra. Od počátku bylo zřejmé, že japonskému velení jde o získání kontroly nad Papuou, tvořící jihovýchodní část Nové Guineje, především o obsazení strategicky důležité základny Port Moresby na jejím jižním pobřeží. První pokus o uchvácení Port Moresby zmařila bitva v Korálovém moři v květnu 1942. O dva měsíce později se Tokio rozhodlo k druhému pokusu. Tentokrát nemělo jít o výsadek z moře, ale o pozemní operaci vedenou ze dvou směrů. Útočící vojska budou k Port Moresby postupovat jednak ze severu, napříč papuánským poloostrovem, přes pohoří Owena Stanleye, jednak z Milnovy zátoky na východním cípu poloostrova. Dne 20. června 1942 vypluli z Rabaulu tři transportní lodi doprovázené dvěma lehkými křižníky a třemi torpédoborci. Poblíž malé vesnice Buna na severním pobřeží poloostrova vysadili jako předvoj plukovníka Josukeho Yokoyamu s 1500 muži. Dne 18. srpna dorazil velký japonský konvoj přivážející generálmajora Tomitara Horiu a hlavní síly. Poté následovalo v rychlém sledu ještě několik konvojů. A 22. srpna již měli Japonci na severním pobřeží Papui 11 430 mužů. Port Moresby na druhé straně poloostrova je od Buny vzdálen pouhých 160 kilometrů. Při pohledu na mapu se zdála celá záležitost snadnou. Překonat 160 kilometrů nemělo být pro vytrvalé japonské vojáky problémem a počáteční vysoké bojové nadšení tomu také nasvědčovalo. Jak se ale brzy ukázalo, přehnaný optimismus nebyl na místě. Z hlediska vhodnosti terénu k vojenským operacím totiž představoval papuánský poloostrov snad to nejhorší, co mohlo existovat. Jeho převážná část je porostlá džunglí, prostupnou jenom s největšími obtížemi. Zem pokrývá vysoký mech nasáklý jako houba a za prudkých a častých dešťů spadne za den i 25 cm vody na 1 metr. Páteř poloostrova tvoří pohoří Owena Stanleye s vrcholky dosahujícími nadmořské výšky až 4,5 tisíce metrů. Toto pohoří bylo třeba překročit a s tím spojené potíže zvyšovaly i problémy klimatického rázu, vyplývající z velkých teplotních rozdílů. V džungli panovala tropická vedra, v horách, zejména v noci, mrzlo. Po zběžném průzkumu vybral plukovník Yokoyama přechodu napříč poloostrovem Kokotskou stezku, vedoucí z Buny do Port Moresby, a generál Horia s návrhem souhlasil. Zakrátko poté, co japonské oddíly vyrazily, přišlo vystřízlivění. Stezka sice dostačovala potřebám domorodců, vůbec však nebyla vhodná k přesunu vojsk vybavených těžkou výzbrojí. Po 6 týdnů si Japonci s nesmírným úsilím klestili cestu džunglí a horami na jih. Naštěstí pro ně se je snažili zadržet jen nepočetné australské jednotky. Přes všechnu snahu Australanů pronikly předsunuté japonské oddíly 17. září k vesnici Ioribaiva na jižní straně pohoří Owena Stanleye, pouhých 50 kilometrů od Port Moresby. Generálmajor Horia již nepochyboval, že za pár dnů dosáhne přístavu. Jediné, oč žádal velitelství v Rabaulu, byla námořní podpora v závěrečné fázi útoku na město. Tu ale nedostal. Dne 7. srpna se první divize americké námořní pěchoty vylodila na Guadalcanalu a na Tulagi a japonské námořnictvo bylo od té chvíle plně zaměstnáno v jižní části Šalomounových ostrovů, kde se snažilo zabránit první významné spojenecké ofenzivní operaci v jižním Tichomoří. Neúspěchem skončil i pokus vytvořit druhé rameno kleští, do kterých měl být Port Moresby sevřen. Oblast 6 mil široké a 26 mil do vnitrozemí se zařezávající milnovy zátoky na východním konci Papuánského poloostrova představovala ideální místo k vybuzování námořní letecké základny, která by ovládala přístup do Korálového moře z východu. To si uvědomovali jak Japonci, tak i spojenci. Americký velitel v jihozápadním Tichomoří, generál MacArthur, však začal jednat dřív. Začátkem června 1942 připlul do zátoky australský parník s oddílem amerických ženistů, oddílem australské pěchoty a protiletadlovou jednotkou na palubě. Okamžitě po vylodění začali ženisté v prostoru bývalé kokosové plantáže stavět letiště pro stíhací i bombardovací letouny. V prvních týdnech probíhaly práce za velmi těžkých podmínek. Milionová mračna moskytů se vrhala na spocené muže a zejména chyběla těžká technika a dostatek léku. Až po 6 týdnech, kdy docházely i potraviny a munice pro protiletadlové kulomety, připlula první nizozemská loď se zásobami a posilami. Poté se situace zlepšila. Lodi už pravidelně přiváželi potřebnou techniku, výzbroj, potraviny a nové čerstvé jednotky. Je třeba se zmínit o velkých službách, které spojencům v této fázi války v jižním Tichomoří prokázali malé nizozemské parníky, které před válkou udržovaly spojení mezi indonéskými ostrovy. 29 z nich se podařilo před postupujícími Japonci uniknout a nizozemská exilová vláda je dala k dispozici MacArthurovu velitelství. Obsluhovány důstojníky nizozemského obchodního loďstva a převážně javánskými posádkami, bez jakékoliv ochrany statečně brázdili jižní vody a v kritickou dobu spojencům nahrazovali chybějící nákladní a transportní plavidla. Mnoho z nich také za svou obětavost zaplatilo nejvyšší cenu. Jen při budování základny v Milneově zátoce jich japonské bombardéry potopili 5. Když spojeneští velitelé hovořili o nizozemských lodích a jejich posádkách, nešetřili slovy nejvyššího uznání. Dne 19. srpna dorazila do zátoky 18. australská pěší brigáda v čele s generálmajorem Cyrilem A. Grovesem. Australané byli zkušenými bojovníky, veterány z předchozích bitev na Středním východě. Po jejich příchodu počet spojeneckých vojáků na nově budované základně dosáhl 10 000 mužů. Kromě toho, na první do provozu uvedené vzletové dráze, nazvané Jilly Jilly, bylo již možno umístit 34 australských stíhaček typu Curtiss P-40, bojové jméno Warhawk, a dvě další dráhy byly před dokončením. Až 24. srpna vypluli z Rabaulu japonské invazní oddíly mířící právě k Milneově zátoce. Japonci, stále ještě přehnaně sebejistí, nezajistili pro zahájenou operaci ani dostatečnou leteckou podporu, ani potřebné krytí bojovými pravidly. Dvě transportní lodi, vezoucí 1900 mužů speciálních invazních jednotek, doprovázely pouze dva lehké křižníky, 3 torpédoborce a 2 protiponorková plavidla. První zprávu o blížícím se konvoji podal spojenecký pobřežní pozorovatel z Tobriandových ostrovů už 25. srpna. Krátce před půlnocí 25. srpna vplul japonský konvoj do zátoky. Obě transportní lodi zakotvily u pobřeží asi 9 mil od velitelství generála Globse a začaly rychle vykládat vojáky a válečný materiál. Za rozbřestku následujícího dne přilétlo několik amerických létajících pevností typu Boeing B-17, které zasypaly japonská plavidla, především obě transportní lodi Pumami. Jednu z nich těžce poškodili a druhá v horečném spěchu přerušila zdaleka ještě neskončenou vykládku a spolu s doprovodnými plavidly vyplula na volné moře. Když nálet bombardéru skončil, zaútočili na Japonce, kterým se v počtu asi 1200 podařilo v nočních hodinách přejít na břeh, stíhačky z Jilly Jilly a ničili palbou velkorážních kulometů. Každý Warhawk, jich měl ve výzbroji 6, vyložený materiál a zásoby. Zásah bombardéru a stíhaček měl pro další vývoj nadcházejícího střetnutí značný význam. Nejenže způsobil útočníkům vážné škody a znemožnil dokončit vylodění, současně i oddálil zahájení útoku, což umožnilo generálmajoru Grovesovi, který převzal velení všech spojeneckých sil v zátoce, získat čas potřebný k přípravě obrany. Ještě jedna velká nepříjemnost Japonce toho dne potkala. Z Buny vyslali 7 lodic naložených vojáky, kteří měli přistát na pobřeží západně od Milnovy zátoky a napadnout spojenecká postavení stýlu ve stejnou dobu, kdy zaútočí příslušníci vyloděních speciálních jednotek. Australský letecký průzkum malý konvoj lodic objevil a ve 12.30 25. srpna je stíhačky z Jilly Jilly všechny potopily. Kdyby se Japoncům jejich záměr zdařil, jistě by spojenecká posádka zažívala horké chvíle. Generál major Groves učinil závažné rozhodnutí, které, jak se ukázalo, bylo velmi prozíravé a bezprostředně ovlivnilo výsledek bitvy o strategicky důležitou zátoku. Přestože mu to někteří důstojníci jeho štábu radili, odmítl Japoncům vyrazit stříc, hodlal vyčkat, až sami zaútočí, a také správně odhadl, kdy a kde k tomu dojde. Toto rozhodnutí Australany ušetřilo nebezpečného a záludného boje v pobřežních džunglích, s jehož vedením měli právě vybrané japonské oddíly značné zkušenosti a který by si určitě vyžádal těžké ztráty, ať už by byl konečný výsledek jakýkoliv. První japonský útok, směřovaný do prostoru jedné z rozestavených vzletových drah, byl krvavě odražen. Australané bojovali jako lvi. Jejich zuřivé odhodlání podnítil nález několika mrtvých australských vojáků, kteří padli Japoncům do rukou. Ti je přivázali ke stromům, ubodali bajonety a na zmučená těla rozvěsili tabulky s nápisy Umírali velmi pomalu. Poté, co se ukázalo, že prorazit australskou obranou linii nebude snadné, se japonské velení pokusilo dopravit do zátoky posily. Ani další čluny vysílané z oblasti Buny na místo určení nedorazily. Americké letouny je tentokrát napadly asi 100 mil od zátoky a rozstříleli. Ani s leteckou podporou nemohly vyloděné oddíly počítat. Jednak se zhoršilo počasí a mlhy a nízké mraky bránily účinnému nasazení letectva. Jednak, a to bylo ještě důležitější, vzhledem k dennodenním těžkým bojům nad Guadalcanálem, nemohli už Japonci uvolnit další letouny k podpoře operace probíhající na východním cípu Nové Guineje. Až 29. srpna připul nový konvoj vypravený z Rabaulu velitelem 8. loďstva viceadmirálem Gunichim Mikavou. Přivážel 775 mužů námořního kapitána Minora Janoa, kteří se okamžitě zapojili do boje. Nepoučení předchozím nezdarem, Japonci pokračovali v divokých útocích ve stejném směru, ve kterém byl veden první odražený nápor. Když ráno 35. srpna ustoupili, ze 775 mužů čerstvých sil bylo 160 mrtvých. Kapitán Jano v rádiové depeši odeslané 2. září do Rabaulu sděloval: situace je na nejvýše zoufalá. Každý je ale rozhodnut statečně bojovat až do konce. Viceadmirál Mikava se přesto nehodlal smířit s porážkou. Od pozemního vojska si vyžádal dalších 1000 vojáků a přikázal námořnímu kapitánovi Yoshitatsuovi Yasudovi, aby se s nimi vylodil v zátoce, převzal velení všech japonských sil a znovu zaútočil. Ale 4. září viceadmirál zcela neočekávaně svoje rozhodnutí změnil. Vyplutí Yasudova odřadu zrušil a nařídil japonské oddíly z oblasti Milnovy zátoky evakuovat. Z informací, které mezitím obdržel, mu zřejmě bylo jasné, že k tomu, aby spojeneckou posádku v prostoru zátoky zlikvidoval, by potřeboval daleko větší síly než jen 1000 vojáků. Tuto dobu totiž již padl kapitán Jano a většina důstojníků. Výsledek prakticky neměl munici ani potravu a spojenci přišli do protiútoku, který jej hrozil zcela zlikvidovat. Ještě téže noci 4. září připlul do zátoky lehký křižník se 3 hlídkovými čluny, odvezl většinu raněných a příští noc se vrátil pro další část neúspěšného výsadku. Z celkového počtu asi 2000 vojáků vyloděných v zátoce opustilo její břehy na 1300 mužů. Zbytek Japonců byl vzhledem ke spěchu, s jakým byla evakuace prováděna, ponechán svému osudu a raněné, kteří nemohli být odvezeni, jejich spolubojovníci zastřelili. Na ty, co na poloostrově zůstali, uspořádali Australané za pomoci domorodců doslova lov. Část se jich pokoušela projít po pobřeží k Buně, většinou však byli pobiti nebo zemřeli hladem a na různé nemoce a poslední z nich, popravdě už jen lidské trosky skrývající se v džungli, byli zneškodněni až v listopadu. Japonci se ještě několikrát pokusili při rychlých nočních nájezdech obtěžovat spojeneckou základnu zátoce ostřelováním z palub lehkých křižníků a torpédoborců, ale poté, co do blízkosti připlul svaz spojeneckých bojových plavidel pod velením britského kontraadmirála Gručleje, se z vod obklopujících východní pobřeží Nové Guineje stáhli úplně. Boj o Milnovu zátoku nebyl svým rozsahem ani vojenským významným střetnutím, které by si zasloužilo zvláštní pozornosti, ale jeho důležitost spočívala v něčem jiném. Od začátku války v Tichomoří se zatím pouze jedenkrát podařilo zmařit japonskou vyloďovací operaci. Bylo to za útoku na ostrov Wake ve středním Tichomoří, provedeném krátce po napadení Pearl Harboru. Japonci vůbec nepochybovali o tom, že vylodění bude snadnou záležitostí. Posádka tvořená 422 příslušníky námořní pěchoty však první pokus o obsazení ostrova odrazila a vyloďovací skupina byla přinucena ustoupit. Až druhá japonská výprava, již předcházela série zničujících náletů a byla podporovaná divizí 4 těžkých křižníků, měla úspěch. Po mnoho měsíců představovala první fáze obrany ostrova Wake jediný případ, kdy japonská vyloďovací operace ztroskotala. V Majonově zátoce byli útočníci netoliko odraženi, ale na rozdíl od ostrova Wake byl jejich plán zcela a natrvalo zmařen. Australští vojáci s živými vzpomínkami na ponižující ústup z Malajského poloostrova nyní zažívali obdobné pocity jako američtí námořní pěšáci na Guadalcanalu. Přesvědčili se, že Japonci, ačkoliv bojují urputně a nevzdávají se, jsou porazitelní. Viděli je umírat a viděli je ustupovat. Tento zážitek značnou měrou přispěl k získání sebedůvěry potřebné do dalších nelehkých bojů. Kromě toho boj o Majonovu zátoku přinesl jak Japoncům, ti ale naštěstí už neměli příležitosti využít, tak i spojencům důležitou zkušenost. Vyloďovací operace, i když prováděná elitními jednotkami, nemůže uspět, nemá-li dostatečnou leteckou podporu a není-li prováděna většími silami, než jakými disponují obránci.
Kde jen jsou a kde jsem já? Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Mě hlídat měl, že nezaštěkal, kam jen šel. Bez obojku a bez košíku už se asi toulá v Mexiku. Kde je ten náš slavnej gang? Postrach salonů a postrach bank. Nechali mi všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Šel barman, teď tu stál a chlapů houf, co s nima hrá. Jen zatykač s mojí fotkou visí tu a ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal a ta kočka, co jí nalejval? večery právě bere v baru za klid. Asi jsem měl bejt už taky v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenas dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku.
Vteřinu pouhou zdrží se prout. S vírou nad bílou hrází, prašící mlází, vyráží spout. Louky červených máků pod křídly ptáků o něm jelých. Had, co kůži si svléká z medu a mléka voněl mělých. Louky červených máků pod křídly ptáků o něm jelých. Že si svléká z medu a mléka voněl mělých. Výsměch a potíže zkázní jsme snílci a blázni tří generací. S vráskami rytými dobou, čas smařeným dlobou se nenavrací. Bronzu jen tyčí se kopí,